Дати тижня. Владимир Хильманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 25 вересня. У гэты дзень у 1875 годзе ў вёсцы Асаўцы Драгічынскага раёну нарадзіўся Сяргей Паўловіч, беларускі грамадска-культурны і рэлігійны дзеяч, педагог. У гэты ж самы дзень у 1895 годзе ў мястэчку Радашкавічы нарадзілася Ванда Лявіцкая, якая была замужам за мовазнаўцам Лёсікам, беларуская пісьменніца. У 1913 годзе ў мястэчку Нобель, Зарэчнінскі раён Роменскай вобласці Украіна, з'явіўся на свет Сяргей Грахоўскі, выдатны беларускі пісьменнік і паэт. 25 вересня 1992 году Беларусь усталявала дыпламатычнае дачыненне з Харватыяй. У гэты ж самы дзень у 1997 гарадзенскі гарсавет зацвердзіў сцяг гародні, блакітная харугва, на якой вышыты залаты алень святога Губерта, што пераскоквае праз плот. 25 вересня 2014 года у Залесці на Смаргоншчыне адбылося адкрыццё рэстаўраванай сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага. Ідзем далей. 26 вересня 1629 году падпісаны мір паміж Рэччу Паспалітай і Швецыяй. Тым самым завяршылася вайна, якая доўжылася ажно 29 гадоў. У гэты самы дзень у 2007 годзе ў Менску новая вуліца ў мікрараёне Міхалова атрымала імя вялікага канцлера ВКЛ Льва Сапегі, а ў 2015 годзе ў горадзе Эйн-Карэм на Святой Зямлі, радзіме святога Яна Хрышчэнніка, прайшла ўрачыстая святая імша для беларускіх пілігрымаў, у час яе адбылося асвячэнне памятных табліц «Магніфікат» і «Бенедыктус» з напісамі на беларускай мове. 27 вересня 1422 году каля возера Мельна у сутоках рэк Віслы і Аса падпісаны мір паміж Польшай з Вялікім княствам Літоўскім і Тэўтонскім ордэнам, які канчаткова завяршыў апошнюю вайну паміж ордэнам і Вялікім княствам Літоўскім. У 1533 годзе ў гэты дзень у мясцовасці жыла Дзішом-Льё, Трансільванія, цяпер гэта Шымлёў-Сілванія і Румынія, нарадзіўся Стэфан Баторы, вялікі князь ВКЛ і кароль Польскі. 27 верасня 1605 году прайшла Кіргольмская бітва. Гэта тэрыторыя сучаснай Латвіі, Саласпілс. Бітва была паміж войскамі вялікага княства Літоўскага на чале з Янам Хаткевічам і Швецыі. У выніку перамога літвінскага войска. 27 верасня 1909 году у вёсцы Скварцы Дзяржынскі раён нарадзіўся Лукаш Калюга, сапраўднае прозвішча Кастусь Вашына, надзвычай таленавіты беларускі пісьменнік, талент якога быў загублены сталінскай знішчальнай машынай. 27 верасня 1920 году могуць успамінаць у Пінску. Войскі Станіслава Булак-Балаховіча якраз занялі гэты горад. 27 верасня 1982 году у Берасці нарадзіўся Алесь Чаркашын, удзельнік нацыянальнага супраціву, які загінуў у баі ва Ўкраіне ў 2015 годзе, герой найноўшага часу. У гэты самы дзень у 1997 годзе ў Полацкі Спасо-Ефрасінеўскі манастыр урачыста перанесены вобраз крыжа святой Ефрасіні Полацкай. Наступны дзень, 28 верасня у 1997 годзе, у Брагіне адзначана 850-годдзе гораду, а ў 2000 годзе у Полацку адкрыты помнік святой Ефрасіні Полацкай. 29 верасня 1529 году пачаў дзеяць першы статут Вялікага княства Літоўскага. У гэты ж самы дзень у 1794 годзе у гародню прыбыў Тадэуш Касцюшка. На наступны дзень ён узнагароджваў паплечнікаў паўстанцаў. У 1994 годзе якраз у гародні прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя 200-м угодкам вызвольнага паўстання 1794 году, а на будынку новага замку адкрыта мемарыяльная дошка. 29 верасня, роўна 200 гадоў таму, у фальварку Смольгава, Любанскі раён, нарадзіўся Уладзіслаў Саракомля, сапраўднае прозвішча Людвік Кандратовіч, беларуска-польскі паэт-гуманіст, письменник і публіцист. А ў 1891 годзе ў вёсцы Бацэвічы, цяпер Клічаўскі раён, з'явіўся на свет Аркадь Смоліч, беларускі нацыянальна-дзяржаўны дзеяч БНР, вучоны ў галіне эканомікі, сельскай гаспадаркі, географ і картограф. Апошні дзень месяца 30 верасня ў 1892 годзе ў мястэчку Меджыбаш, цяпер Лятычаўскі раён Жытомірскай вобласці, Украіна, нарадзілася Зоська Верас, сапраўднае прозвішча Людвіка Сівіцкая, а па мужу Войцікава, беларуская пісьменніца, грамадска-культурная дзяячка. 30 верасня 1931 году ў вёсцы Слабада на Лагойшчыне нарадзіўся Ніл Гілевіч, народны паэт Беларусі, перакладнік і літаратуразнавец, а таксама грамадскі дзеяч. Пераходзім у наступны месяц, 1 кастрычніка 1903 году ў вёсцы Цароўка, цяпер у межах Слуцку, нарадзіўся Александр Яцэвіч, Алесь Змагар, удзельнік слуцкага збройнага паўстання, беларускі настаўнік, паэт, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне, Аўстрыі, Францыі і ЗША. Дзень у дзень 120 гадоў таму ў вёсцы Базары на Смургоншчыне нарадзіўся Міхал Ляпеха, беларускі краязнавец, захавальнік сядзібы музею Багушэвіча ў Кушлянах. Нарэшце 1 кастрычніка 1991 году была прынятая пастанова Вярхоўнага Савету Беларусі аб прызнанні права прыватнай уласнасці на зямлю. Дзякуй за ўвагу, бывайце здаровы, толькі добрых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.